Assalomu alaykum. Agar suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, biz o'tgan safar sizlar bilan juda ko'p ishlarga ulgurish uchun ularni taqsimlash haqida gaplashgan edik. To'g'ri taqsimlangan ishlar vaqtdan yutishimizga va uni unumli o'tkazishimizga yordam beradi. Ko'p ishga ulgurish uchun ishga kirishdan oldin ular haqida bir necha minut reja qilib olish yetarli. Xullas, o'tgan safar bugungi, ertangi va keyingi haftada qilinadigan ishlarning muhimiga qarab rejalashtirishni o'rgangandik. Bugun esa qancha ko'p ish qilsak ham charchamaslik haqida gaplashamiz. Ko'p ish qilgan ayol charchamasligi mumkinmi? Xayolingizdan shunday savol o'tganini sezib turibman. Bizni diqqat bilan tinglasangiz, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Ha, chindan ham ko'p ishlab kamroq charchash mumkin. Agar vaqtingizni to'g'ri taqsimlasangiz, ishlaringizning muhimligiga qarab ajrata olsangiz va kun davomida biroz tanangiz va ongingizga dam bersangiz, buning iloji bor. Ba'zida biz kutmagan ishlar oraga tiqilib qoladi. Bu rejamizda bo'lmasa ham qilishga to'g'ri keladi. Shunday paytda nima qilish kerak? Faqat o'zingiz emas, farzandlaringiz yoki turmush o'rtog'ingiz yordamiga suyaning. Rejangizdagi ishni ular ham qilishi mumkin bo'lsa, o'sha ishni ularga yukling. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, ishlar vaqt o'tib o'z muhimligini yo'qotadi. Agar sizda ham shunday bo'lib qolgan bo'lsa, uncha muhim bo'lmay qolgan ishlarni keyinga surishingiz mumkin. Ishxonadagi ishlaringizni esa o'zingiz qilishingiz shart bo'lgan va shart bo'lmaganlariga ajrating. Agar biror bir ishni kasbdoshingiz ham qilishi mumkin bo'lsa, undan yordam so'rang. U bunga rozi bo'lishi mumkin. Axir, bu ish unga shuhrat olib kelishi mumkin-ku. Undan tashqari, ishingizni bitirishga texnika yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, undan ham foydalaning. Uncha uzoq emas. Pul sarf qilgandan ko'ra piyoda ham yetib olaveraman deb o'ylamay, vaqtingizni tejashni o'ylab, mashina yoki marshrut xizmatidan foydalaning. Shunda vaqtingiz ham tejaladi. Ishlaringizni ham o'z vaqtida tugatib, o'zingizdan mamnun ham bo'lasiz. Undan tashqari haddan tashqari toliqib ham qolmaysiz. Xo'sh, hamma ishingizni to'g'ri taqsimlagan bo'lsangiz, biroz vaqtingizni hordiq chiqarishga ham ajratingda. Yaxshi hordiq samarali ishlashingizga yordam beradi. Hordiq chiqarish kimga ham yoqmaydi. Shunday bo'lgach, siz ham hordiq chiqarishga haqlisiz. Kun davomida olgan stresslaringizni biror bir yaxshi kino ko'rish bilan yoki teatrga borish bilan chiqarib yuborishingiz mumkin. Yakshanbada qilinadigan ishlarning ko'pini shanba kuni kechqurun qilib qo'ysangiz, yakshanba kuni dam olishga vaqtingiz qoladi. Shu paytda toza havoga chiqib, miriqib dam olishingiz yoki xonangizni berkitib, mazza qilib uxlashingiz ham mumkin. Aytgandek, uxlash haqida hech qachon qiladigan ishlaringiz yoki yelkangizda turgan mas'uliyat va javobgarlikni o'ylab, uyqingizni yo'qotmang. Sog'lom bo'lish uchun va hamma ishlarga ulgurish uchun kunda 7-8 soat uxlash shart. Siz uchun belgilangan uyqu soati 6 soatdan kam bo'lmasligi kerak. Shunday bo'lsa, ish samarangiz ham, go'zalligingiz ham yo'qoladi. Sog' bo'ling.